Plaši meža ugunsgrēki ir iztraucējuši Ziemassvētku svinības tūkstošiem Austrālijas Viktorijas štata iedzīvotājiem. Par spīti ugunsdzēsēju centieniem apturēt liesmas ir nodegušas aptuveni 100 privātmājas. Līdz ar to daudziem austrāliešiem Ziemassvētkus bija jāsagaida pagaidu izmitināšanas centros, ko ātrumā īrīkoja vietējās varas pārstāvi. Viktorijas štata iedzīvotājs Patriks Kerejs intervijā raidsabiedrībai BBC saka, ka daudzi cilvēki bija spiesti steigšus ierasties viņa apkaimē, jo šo cilvēku mājas apdraudēja liesmas.
Viņi jau bija kārtīgi sagatavojušies svinībām, uzstādījuši grillus un pilnā sparā gatavoja ēst. Un tad vienā mirklī viņi ieraudzīja dūmus, kas nāk pāri kalnam. Viņi domāja, ka ugunsgrēks ir vēl kādu 4 stundu attālumā, saskaņā ar informāciju, ko viņi bija dzirdējuši. Un tad pēkšņi liesmas jau bija tikai stundas attālumā, tad pusstundas. Tādēļ viņi visu pameta, iesēdās automašīnās un ātri atbrauc šeit.
Austrālijā tagad ir vasara. Tveici, kas sasniedz līdz pat 40 grādiem, daudzos valsts rajonos turpinās jau vairākas nedēļas. Tādēļ Viktorijas štata ārkārtas situācija pārvaldīšanas komisārs Kreigs Lapslīs brīdināja, ka ugunsgrēku bīstamība turpināsies vēl vairākus mēnešus.
Šis ugunsgrēks var turpināties gan nākamā gada janvārī, gan februārī. Joprojām tiek prognozēta gara un sausa vasara.
Iespējams, ka paaugstinātās uguns bīstamības dēļ tiks atcelta arī dažādi sabiedriskie pasākumi. Tostarp populārais mūzikas un mākslas festivāls, kas katru gadu notiek Lornas kurortpilsētā. Lai gan atsevišķos piekrastes rajonos ir nolīs ilgi gaidītais spēcīgais lietus, vietām ugunsdzēsēju brīdinājumi vēl ir spēkā. Visiem, kuri plāno doties uz šo reģionu, tiek ieteikts izvairīties no populārā piekrastes lielceļa, kā arī regulāri pārbaudīt varas iestāžu izplatītos brīdinājumus. Šie meža ugunsgrēki sākās no zibens spēriena, kura dēļ aizdegās krūmi. Tas ir visizplatītākais Austrālijas meža ugunsgrēku cēlonis. Tāpat pie vainas bieži mēdz būt nomestie izsmēķi vai turistu rīcības dēļ radusies dzirkstele. Pie atsevišķiem ugunsgrēkiem ir vainojumi arī ļaunprātīgie dedzinātāji. Viktorijas štats ir starp pasaules reģioniem, kas ir visvairāk pakļauti meža ugunsgrēku riskam. Atgādināsim, ka 2009. Gadā Austrālijas vispostošākajā ugunsgrēkā dzīvību zaudēja 170 cilvēki. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.